капліцы ў мясцовасці Куіпала і дамы для 19 сем'я ў дэпартаменце Санта-Роса падчас візіту ў Гватэмалу перадаў мясцоваму насельніцтву кардынал Рабер Сара, старшыня папскай рады Кур-Унум, якая займаецца між іншым кіраваннем і каардынаваннем дзейнасці дабрачынных фондаў святога пасаду, знаходзіцца з трохдзённым візітам у цэнтральнаамерыканскай краіне. Сем'і, якія атрымалі новыя дамы, засталіся без прытулку пасля урагану і трагічных паводак, якія абрынуліся на рэгіён у 2011 годзе. Праект будынкаў і іх пабудова фінансаваліся за кошт сродкаў з папскіх фондаў адразу пасля катастрофы. Іерарх выказаў духоўную блізкасць да ўсіх ахвяр гэтых стыхійных бедстваў, якія ўсё яшчэ змагаюцца з аднаўленнем сваіх гарадоў і вёсак. Ён таксама сустрэўся з прадстаўнікамі мясцовай Карытас і наведаў пансіянат, дзе маладыя людзі атрымліваюць касцёльныя стыпендыі і поўную адукацыю да дасягнення імі паўналецця. Гватэмала з'яўляецца адной з краін Цэнтральнай Амерыкі, якія ў сілу свайго геаграфічнага размяшчэння часта пакутаюць ад розных відаў стыхійных бедстваў. Яны ўяўляюць сабой сур'ёзную пагрозу для насельніцтва і выклікаюць значныя сацыяльна-эканамічныя наступствы, галоўнымі ахвярамі якіх у асноўным з'яўляюцца бедныя людзі.